Rreth 7 milion, kaq ishin besimtar të Manila që deshën të merrnin pjesë në meshën përfundimtare të udhëtimit të 7 apostolik të Papës Francesku në Sri Lankë, Filipine. Kryeqyteti i Filipinas 20 vjet pas ditës botërore të rinisë, skremtuar aty nga Shën Gjon Pali II, tej kaloi vetveten. Këtij populli të madh në fe, Papa Francesku i kërkoi edhe një herë të bëhet përhapës i ungjillit në vend e ngjithazinë, që bukuria e botës e krijuar nga Zoti të mos shëmtohet nga padrejtësit, korrupsioni e abuzimet.
C'è un santo niño a fianco del bimbo di 5-6 anni che saltella.
Ka një santo niño, krisht fëmi, në krah të fëmijës 5-6 vjeçar që hidhet plot gaz, plot baltë si pantallonat e veta, në anë të një pelgu të qelbur me plehrat që lundrojnë mbi ujë. Ka një santo niño, në krah të burrit që flenë mes të pembe për gjatë bregdetit, duke pasur për dyshek bicikletën e vetë, sepse kështu askush mund t'ja vjedhë. Ka një santo niño në krah të secilës prej fantazmave të Manilës, që si sheh askush, sepse mbulohen nga pallatet 24-she, gjigant të një bote me fat secilës i vjen turp nga golia i mbuluar me lecka pas shpinës vetë.
Por këto meturina shoqërore sot në Manila u ngjitën në elterin e Franceskut para miliona e miliona synsh idealisht thirrur nga papa i periferive e natyrisht kush e di sa të përzier me turmen nga papa që erdhi personalisht për të thonë atyre se Santo Niño është një fëmijë vogël që i do me zemrën e një zoti e që do t'i dëshironte, siç tha papa Bergoglio në homili, banor të asaj bote që e krijoi si kopsht mrekullueshëm e jo të shpërfytyruar nga mëkati, me struktura shoqërore që kanë bërë të përhershme varfrinë, ignorancën, korrupsionin.
Sometimes when we see troubles, difficult.
Nga njëherë duke parë problemet, vështirësitë dhe padrejtësitë, tundohemi të ngrem duart lart. Duket sikur premtimet e ungjillit nuk mund të zbatohen, nuk janë të vërteta. Por Bibla na thot se kërcënimi i madh kundër planit të Zotit për ne ka qenë dhe është gënjeshtra. Djalli është ati i gënjeshtrës. Shpesh ai i fsheh kurthet e tij pas dukjes si sofistikuar, pas joshjes së të qenit modern si gjithë të tjerët.
20 vjet pas Shën Gjon Pali II dhe mesha që mbyll udhëtimin apostolik të Papës Francesku u kremtua në të njëjtin vend me ditën historike botërore të rinis në Rizal Park të Manilës, e ashtu si atëherë u paraqit me përmasat pa llogaritshme. Në elterë shihej një qytet i tërë i shndruar në kish në 1000 anjata, sa janë muret njerëzore të cilat përvjojnë hapësirën ku ndjehet preket me dorë lutje pastër, pahutime, që duket e jashtëzakonshme pavarësisht se normale në një kontekst të tillë. Për Manilën e për Filipinasit, kjo që ditë e përsosur, me ta është papa në festën e pajtorit Santo Niño, Krishtit fëmijë. Edhe ai, kujtoi Papa Francesku, ka pasur një nënë e një babë që janë kujdesur për ta.
So, he reminds us of the importance of protecting our families.
Në këtë mënyrë, ai na kujton rëndësinë e mbrojtjes së familjeve tona, të familjes më të madhe që është kisha, familja e Zotit, si edhe të botës, familja jonë njerëzore. Sot, fatkeqësisht, familja ka nevojë të mbrohet nga sulmet tinxare e nga programet kundër gjithçka që konsiderojmë të vërtetë të shenjtë, gjithçka që në kulturën tonë është fisnike dhe e bukur.
E të paprekshëm e të bukur, ashtu si Santo Niño, janë gjithë fëmijët e pambrojtur, nënvizoi Papa, ata që kanë të vështirë jetën e nuk jetojnë dot.
We do need to protect, guide and encourage.
Edhe ne kemi për detyrë t'i mbrojmë, t'i udhëheqim e t'i inkurajojmë të rinjtë tanë, duke i ndihmuar të ndërtojnë një shoqëri të denjë për pasurinë e saj të madhe shpirtërore e kulturore. Veçanërisht kemi nevojë ta shohim çdo fëmijë si dhuratë për t'u pranuar, për t'u dashur e mbrojtur. E duhet të kujdesemi edhe për të rinjtë, pa lejuar që t'u vidhet shpresa e të dënohen për të jetuar rrugëve.
Përfundimi i meshës që qas të mallëngjimit madh, kryepeshkuj i Manilës kardinali Tagle falenderoi papën për 3 ditët që kaloi në Filipine dhe siguroi.
You often end your meetings and encounters.
Shpesh ju i përfundoni mbledhjet e takime duke thënë ju kërkoj të luteni për mua. Ne Filipinasit ju premtojmë, do të lutemi për ju.
Ju jeni I bekuar prej Zotit, vjoj kardinali Tagle, Jezusi lutet për ju, e ne Filipinasit tuaj të dashur bashkojmë me Jezusin lutje për ju.
Every Filipino wants to go with you.
Çdo Filipinas dëshiron të vijë me ju, por mos keni frikë. Çdo Filipinas dëshiron të vijë me ju, por jo në Rom, në periferi.